Inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep arep kakempat raungan kita. Monggo kawula aturi nyerat email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org. Utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawula lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar seperangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
Pangendalen Diri.
Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaedi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangendalen Diri. Para sedherek ingkang kinasih, becik uga kanggo ibu pitakon kanthi rasa sumelang sing jero, sawetara dheweke ndeleng marang anak-anak sing dipasrahake supaya diawat-awati, opo maksud lan tujuane sing utama pendidikane? Opo iku supaya dheweke bisa nyekel kalungguhan sing kinurmatan ing donya? Kanggo gawe kepecikan, kanggo nekake kauntungan, kanggo pepadane manungsa, kanggo pikantuk ganjaran wong bener. Menawa mangkono, mula piwulang sepisan sing kudu diulangake marang anak-anake ya iku pangendalen diri. Amarga ora ana sawijining wong sing ora disiplin utawa wangkot, bisa ngarep-arep kasil ing donya iki utawa entuk ganjaran ing donya sing bakal teko. Para sederek, kula wentan anak iku supaya manut miturut. Anak-anak cilik sakdurunge dheweke umur setahun ngrungokake lan ngerti apa sing dikandhakake sing kegandengan karo awake lan ngerti kanthi sepiro ato dheweke kudu dimanjakake. Kaum ibu, kowe kudu mulang anak-anakmu supaya manut miturut marang kekarepanmu. Bab iki mbok menawa mbok intui menawa kowe gelem ngendhaleni anak-anakmu iku lan njogo martabatmu dadi ibu. Kanthi cepet anak-anakmu bakal nyinaoni apa sing mbok arep-arep saka dheweke. Dheweke mangerteni kapan kekarepane bakal ngalahake kekarepanmu lan bakal nggunakake kanthi sabeci-becike kamenangan iku. Para sederek, ya iku sawijining perkara sing paling kejem kanggo ngujarake pakulinan-pakulinan sing salah dikembangke, kanggo masrahake pranatan iku jroning tangane anak-anakmu lan ngejarake dheweke kanggo merintah. Ojo maremake kepinginan-kepinginan sing mentingake diri. Menawa wong tua ora ngati-ati, dheweke bakal nandukake marang anak-anake mangkono rupa, satemah bakal nuntun anak-anak iku kanggo nuntut kawigaten lan wewengan-wewengan sing bakal meksa wong tuane nyingkur awake dhewe supaya manjakake anak-anake sing isih cilik iku. Anak-anak iku bakal njaluk marang wong tua kanggo nindakake akeh bab kanggo dheweke. Kanggo maremake kepinginane, lan wong tua bakal manut miturut marang kepinginane. Kanti ora peduli kanyatan, menawa bab iki bakal nuwuhake sikap mentingake diri jroning uripe anak-anak iku. Nanging kanti tumindak bab iki, wong tua lagi nglakokake kaluputan marang anak-anak iku. Lan bakal ngintui ing dina ngarep, saipo angele tugas kanggo nglawan pengaruh pendidikan sing wis diwenehake ing taun-taun wiwitane panguripan anak iku. Anak-anak kudu sinau ing wektu cilike menawa dheweke ora kena dimaremake, menawa sifat mentingake diri, duwuhake kepinginan-kepinginan ing jroning awake. Para sedherek ingkang kinasih, ojo menehake samu barang sing dijaluk dening anak kanthi cara nangis. Sawijining piwulang sing aji sing kerep dipulan baleni ya iku menawa anak iku ora entuk merintah. Dheweke dudu bendoro. Nanging kekarepan lan kepinginane ibu iku sing kudu paling utama. Kanthi cara mengkono, dheweke lagi mulangake marang anak iku ngenani pengendalian diri. Ojo menehi marang anak-anak samu barang sing dijaluk karo nangis. Senatian atimu sing lembah manah pengen nindakake bab iki. Awit amarga menawa dheweke entuk kamenangan pisan kanthi cara nangis, mula dheweke bakal ngarep-arep baleni iku. Kanggo sing ping pindho, peperangan iku bakal tumati kanthi luweh ngetape-tapi maneh. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 999 007. Thank you.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Bujono kang marmake.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Bujono kang marmake. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 5 ayat 6 ya iku, rahayu wong kang keluwen lan ngelak marang kasampurnan. Awit iku kang bakal padha kawargan. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita angen-angen menawa wong lanang lan wadon sing rasa marem karo kahanane sing gundhing lan lumpuh ing babagan ilahi tumataan digawa menyang swarga lan kanggo sedhela nyikseni kahanan kang suci lan luhur saka kasampurnan langgeng saben jiwa kapenuhan katresnan saben pasuryan padha sumringah karo kabungahan apa bisa wong kaya ngono aku takon bisa nyawiji karo rombongan swarga melu ing kidung-kidunge lan tetep suci mulya gawa kamulyan kang sumunar saka Gusti Allah lan Sang Jembe. Oh ora, wong-wong sing wis nglatih pikiran supaya sumunar jroning latihan-latihan karohanen ya iku wong sing bisa diwai lan ora kewalan dening kapurusan lan kamulyan saka swarga. Kowe bisa wae duwe kawruh sing apik babagan seni. Kowe bisa wae duwe kaprikelan ing ilmu. Kowe bisa wae unggul ing musik lan tulisan. Toto kromomu mbok menawa nyenengake kanca-kancamu. Nanging apa tegese kabeh iki kanggo pacawisan swarga? Apa tegese kabeh iki kanggo nyawisake kowe supaya bisa ngadeg ing ngarepe dampare Gusti Allah? Para sedherek ingkang kinasih, aja kesasar. Gusti Allah iku tanpa cacat. Ora ana liyane kejaba kasucen sing bakal nyawisake kowe kanggo swarga. Katulusan, kamursitan, asil saka pengalaman dhewe sing bisa menehi karakter murni lan unggul lan bisa mlebu ing ngarsane Gusti Allah sing lenggah ing cahya sing ora bisa disowani. Watak swarga kudu dikayo ing bumi utawa ora bisa dikayo babar pisan. Para sedherek, kekarepan kanggo kapecikan lan kasucian sing sejati iku api yen ditindakake. Nanging yen pun nganti tekan iki, kabeh ora bakal ono gunane. Tujuan sing api iku api. Nanging ora bakal mbuktekake kagunane opo-opo yen ora ditindakake. Akeh wong bakal ilang sawetara ngarep-arep lan pingin dadi wong Kristen nanging padha ora ngupaya temenan. Mulane bakal ditimbang lan tinemu enteng. Dheweke kudune dilatih ing arah sing bener. Aku bakal dadi wong Kristen kanthi kumolonging ati. Aku bakal ngerti dawa lan ombo dhuwur lan jerone katresnan sing sampurno. Para sedherek ingkang kinasih, rungokno pangantikane Gusti Yesus. Rahayu wong kang kaluwen lan ngelak marang kasampurnan. Awit iku kang bakal padha kawarekan. Rejeki sing luber ditampil dening Sang Kristus kanggo gawe marem jiwa sing ngelih lan ngelak marang kayekten. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 999 007. Kagem wektaripun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Radio ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep-arep kagem pasrawungan kita. Monggo kawula aturi nyerat email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawula lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 saged layanan kalian kawula 2 2 2 2